Pokud se nestane zázrak, vláda bude muset opatření proti šíření koronaviru přitvrdit, vzkázal ve svém nedělním videu na YouTube premiér Andrej Babiš národu. Opakovaně jsem apeloval, prosil a žádal, abyste ta opatření dodržovali, abyste tu pandemii brali vážně, řekl doslova a doplnil, že žádná vláda na světě pandemii nezvládne bez podpory občanů. Jakou má ale současný kabinet premiéra Andreje Babiše důvěru veřejnosti v momentě, kdy musí ve své funkci v čase největší zdravotní krize skončit ministr zdravotnictví kvůli tomu, že sám opatření nedodržoval?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Zdravím své dva hosty po telefonních linkách, předsedu poslanecké sněmovny, místopředsedu hnutí ANO, Radka Vondráčka. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je předseda Pirátské strany, poslanec Ivan Bartoš. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, prosím na úvod, stručná otázka, poprosím o stručnější odpověď, dostaneme se k těm podrobnostem. Je současná vláda schopná získat zpět důvěru občanů, pane Vondráčku?
Já si myslím, že se teďka nebudeme řídit marketingovými průzkumy, že teďka opravdu máme důležitější věci na starost a to je zvládnout tu pandemii.
Doteď jste to tak dělali?
A budeme mít spoustu času řešit důvěru vládě, až to bude za námi. Myslím si, že no ale opravdu tohle to není téma, které by zajímalo mě a které by zajímalo spoustu lidí.
Promiňte, nezajímá vás, jestli tato vláda má při svých krocích a zavádění opatření důvěru občanů?
Teď jsme neměli řešit nějaké průzkumy, případně preference. Teď jsme se opravdu měli soustředit jenom na věcné a objektivní řešení té situace. To je teďka podstatné. To, co se děje v České republice, jak probíhá epidemie. To všechno ostatní můžeme na chviličku odložit.
Prosím o reakci Ivana Bartoše, co se týká právě důvěry občanů v tuto vládu.
Já jsem rád, že jste to vrátila k té původní otázce, protože důvěra vládě není primárně v tuto chvíli otázka politická, nebo já předpokládám, že vyhlasovat nedůvěru vládě v poslanecké sněmovně nikdo v tuto chvíli neplánuje, ale je to skutečně důvěra občanů v jednotlivá opatření, důvěra v to, že vláda ukazuje nějaký směr, který když budeme sledovat a ta opatření dodržovat, že ta situace se výhledově v nějakém horizontu třeba 2-3 týdnů výrazně zlepší a bohužel k tomu incidentu z minulého týdne to byl další krůček k tomu, že ti občané třeba ta opatření potom budou brát i na lehkou váhu a nezachrání to ani vystoupení pana premiéra ještě s takovou divnou dikcí. Já jsem to sledoval, jako kdyby hovořil k nějakým dětem nebo k nějakým lidem, kteří nesledují to dění denně ve sdělovacích prostředcích. Já si myslím, že ta obnova skrze ty jednotlivá vystoupení vládních činitelů pravděpodobně nikdy už v té plné míře obnovena nebude. Možná je čas, ano, aby vystupovali nepolitici v těch věcích, aby se ty informace skutečně dostávaly k lidem přes odborníky, epidemiology, třeba od lidí z toho krizového štábu, kteří nemají pošrabocený kredit nějakými, řekněme, bagatelními výroky v období prázdnin.
Probereme to podrobněji, pane předsedo, za vteřinku. Tak, pane Vondráčku, vy jste říkal, že tady není teď místo proto dívat se na to nějakým způsobem marketingově. To já jsem vlastně absolutně nechtěla. Já se ptám na tu důvěru občanů i v té souvislosti, o které mluvil Ivan Bartoš. To znamená, pokud tady máme kauzu, kdy končí ministr zdravotnictví Roman Prymula za takové zvláštní okolnosti, jako je ta schůzka, která byla ve Vyšehradské restauraci, tak skutečně pakliže toto vysílá, tato vláda směrem k občanům, může po ní potom chtít, aby dodržovala opatření, která nařizuje?
Já jsem to někde komentoval, já místo zvolení schůzky považuji diplomatickým jazykem řečeno za nechytré. Já doufám, že už to máme za sebou a tak je vidět, že protože žijeme opravdu v těchších časech a premiér musí jednat okamžitě a jednal se v řádu hodin. Byla to bleskurychlá reakce a tuhle věc máme za sebou. Že se možná trošku uhnul z té vaší úvodní otázky, to se omlouvám.
Právě ono, jestli to nebude mít ještě doběh, nezlobte se, pane předsedo, právě přece jenom toto vyšlo najevo v pátek, vy teď říkáte, ta schůzka a to místo schůzky bylo nechytré, ale potom jste vlastně jako jeden z prvních obhajoval ministra zdravotnictví Romana Prymulu s tím, že se s Jaroslavem Faltýnkem nemohli setkat ve sněmovně kvůli zákazu návštěv. To potom rozporoval šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, kterému dávají za pravdu i informace na stránkách poslanecké sněmovny. Čili teď říkáte, že to bylo nechytré, že se mohli setkat jinde.
Prosím vás, já jsem ten, kdo to po konzultaci s kancléřem zavádí. My tam máme napsáno na našich stránkách zákaz návštěv. To je černé na bílém, přesto nejede vlak.
Já opravdu nezlobte se, budu říct, citovat, vstup do objektu poslanecké sněmovny je umožněn, a to cituji ze stránek poslanecké sněmovny, vstup do objektů poslanecké sněmovny je umožněn pouze poslancům, členům vlády, zaměstnancům kanceláře poslanecké sněmovny a dalším. Ano, a dále je to, bude umožněna účast předem přizvaných externích osob na jednáních výborů či dalších orgánů poslanecké sněmovny. Promiňte, pane předsedo,
já bych... Návštěvy tam prostě možné nejsou. Tam nebyli na žádném výboru někde na Vyšehradu, tam se neměli vůbec co potkávat. Ale když máte průkazku, tak máte klíč od té sněmovny, tak nejste návštěva. Víte, já totiž každý den jsem řešil, že někdo chtěl nějakou výjimku a já jsem žádnou výjimku nedal. I pan Faltýnek několikrát po mně chtěl výjimku, aby se mohl s někým sejít. Já jsem ty výjimky neumožnil. Tak já pro boha snad vím, co se děje u mě v domě. Je smutné, že jistě to
jako předseda sněmovny
veřejnoprávní televizi v hlavním pořadu. Prosím vás, návštěvy se... v poslanecké sněmovně jsou zakázané. A už víc,
tak ujasněme si to, prosím, s dalším poslancem Ivanem Bartošem. Jak to tedy, když pan předseda sněmovny říká, návštěvy jsou zakázané, skutečně žádná výjimka tady neexistuje. Nemohl se pan Faltýnek setkat třeba s ministrem Prymulou na půdě sněmovny.
Ale prosím vás, oni tam nebyli sami.
A s panem Haverlandem, samozřejmě s šéfem fakultní.
Opravdu jsme se nemohli bavit o něčem důležitějším.
Prosím jenom o reakci pana Bartoše a hned se posuneme dál, pane předsedo.
Tak ty parametry toho, jakým způsobem funguje sněmovna v tom nouzovém stavu nebo v nějakém zdravotním stavu, jsou jasně dány. Pan ministr se samozřejmě mohl potkat s panem Faltýnkem jak ve sněmovně, tak třeba na ministerstvu. Já si myslím, že i ministr by měl mít nějaký kalendář schůzek, z těch setkání by měly být i nějaké zápisy. Podstata té schůzky je jaksi rozmlžená, každý tvrdí něco jiného. To, že tam navíc byl ještě pan Haverland, tak ano. Nejdřív pan Prymula tvrdil, že ho pozval pan Faltýnek, pak říkal, že neví, kdo to vůbec je, pak že tam byla skrumáž lidí, to je jiná věc. Ale já bych ještě zareagoval na to, čím vy jste začala tu otázku. Přece ta důvěra není jenom skrze to třeba chování toho pana Prymuly, že se setkává v uzavřené restauraci. Ale dlouhodobě jsme takovéhle to kázání vody a pití vína měli. Premiér vyzve, ať lidi nejezdí do zahraničí, letí na Krétu. V debatě před volbama mají politici respirátor, jen když je zabývají kamery, i když nemuseli ve studiu v té chvíli ty respirátory mít vůbec. A takovýhle příkladů, kdy někdo porušuje vlastní nařízení nebo nejde příkladem, je celá řada. Když jsme byli u té sněmovny, ve sněmovně byla výjimka z nějakého důvodu pro nošení roušek v době, kdy všude v interiéru roušky být měly. My jsme je s Pirátským klubem nosili po celou dobu, protože nevím, proč by sněmovna, kde se schází 100 v tuhle chvíli až 200 lidí, by měla mít nějakou výjimku, když je to podle mě úplně stejně rizikové.
Pane předsedo Bartoši, nechat reagovat také pana předsedu Vondráčka. Řekněte mi, prosím, když mluvíme právě o důvěryhodnosti členů této vlády a jejich chování směrem tedy k veřejnosti, tak jak rozumíte té schůzce? I dokonce premiér Babiš pro Rádio Z uvedl, že to takhle není možné, že se do toho pan Faltýnek, když ho budu citovat, nemá vůbec montovat, že to není jeho biznis, pokud jde tedy o testovací sady, antigenní testy. Co to vypovídá, že se k ním schází ministr s někým, kdo se do toho podle premiéra nemá montovat a vůbec k tomu vysvětlování toho, co se řešilo na schůzce, kde to bylo a tak dále, pane Vondráčku.
Tak já jsem v pozici úplně stejného pozorovatele jako vy, protože tady končím si svoji karanténu. Takže já znám informace.
Ale jste vládní poslanec, vím, předseda sněmovny, opravdu, člen předsednictva hnutí, ano. Na rozdíl ode mne.
Jo, ale jsme tam stejně úplně v tuto chvíli. Já mi dokážu posoudit, o čem byla ta schůzka. Rozhodně si myslím, že se neměli scházet tam, kde se scházeli, i když, a schytal jsem to na sítích, jsem dal pouze k zamyšlení, že něco jiného je mediální obraz té schůzky a reálné posouzení ve správním řízení, kde z největší pravděpodobností dle mého právního názoru nedojde k nějakému porušení právního předpisu, protože byli tam v nějakém režimu, ale to jsem...
Já vám rozumím, pane předsedo, v této souvislosti bych se zeptala na to, když...
Který musí zajišťovat, a je to jeho hlavní práce v rámci hnutí ANO, že když potom dojde na nějaké hlasování v poslanecké sněmovně, tak tam musí být ty hlasy. Tak tam musí sedět ti poslanci a musí nějakým způsobem hlasovat. A on je velice důležitý komunikační kanál pro každého ministra, pro premiéra.
Bohužel nevíme, co teď na té schůzce komunikoval. Ale řekněte mi, pane předsedo, prosím. No. Řekněte mi, prosím, když mluvíme o tom, že on i pan ministr Prymula řekl, že z té odborné stránky vlastně, že měl roušku třeba jenom 2 sekundy dole a tak dále, ale že, jak si chápe, tu politickou zodpovědnost, to, že politici mají jít příkladem. Tak když se ptám na tu důvěryhodnost a na možné jaksi obnovení důvěry, která mohla být porušena tou schůzkou na Vyšehradě, tak premiér Babiš velmi promptně zareagoval, vyzval ministra k rezignaci. Ale tím, kdo od začátku bral vinu na sebe, byl Jaroslav Faltýnek, předseda poslaneckého klubu Hnutí ANO, několikrát uznal chybu, řekl, že to on zavolal ministra do zavřené restaurace Rios a jako symbol, že uznává své pochybení, rezignuje na post prvního místopředsedy Hnutí ANO. Není to ale poněkud recyklovaný symbol, když už v této funkci nehodlal pokračovat kvůli brněnské kauze Stoka?
No já si zase vybavuji a je to snad týden, 14 dní, co jsem měl rozhovor nebo mě kontaktoval žurnalista, no, byl rozhovor pana Faltýnka, ten připouštěl, že by v té funkci pokračoval a mě se ptali, jestli má v té funkci ode mě podporu. Tehdy jsem se vyjádřil.
Tak výborně. Tak za co tedy nenese teď politickou zodpovědnost nějakým symbolem pan Faltýnek? Za kauzu Stoka? Nebo za kauzu tady teď setkání ministra Prymula?
Ne, to jenom jsem jaksi zase trošku korigoval to tvrzení, že nechtěl pokračovat. Ono už to potom asi mělo nějaký vývoj. V tuto chvíli tu funkci složil, rezignoval a tím vyjádřil, že uznával svoje pochybení v té věci.
Je to dostatečné vyvození politické odpovědnosti, pane předsedo Bartoši?
Tak já jsem přesvědčen, že to si musí rozhodnout největší šéf hnutí, pan Andrej Babiš. Když se podíváte na to, jakým způsobem funguje pan Faltýnek v politice, nemyslím to období předtím, než se stal členem hnutí ANO, ale teď v té třeba posledních několika letech, tak taková ta pokoutná setkávání stále není dořešena kauza, kdy se setkával s šéfem antimonopolního úřadu v probíhajícím výběrovém řízení na otázku výběru mýta v České republice a já si myslím, že to je takový spíše gesto pro nějaký lidi, co se tím moc nezabývají. Pan Faltýnek je předseda poslaneckého klubu, takové to dám svoji funkci k dispozici, tak uvidíme třeba, jaký je názor na toto chování zbytku poslaneckého klubu ANO, protože pokud pan Faltýnek dává tu z pozici k dispozici, musel by být odvolán nebo zvolen fakticky jiný předseda klubu. To je nejdůležitější role pana Faltýnka, kterou dodává panu Babišovi, že kočíruje ten početný a často neúplně názorově příjemný panu premiérovi poslanecký klub a tam je ta reálná síla a já si myslím, že to je spíše prázdné gesto, že role pana Faltýnka hnutím ANO je pro pana Babiše důležitá, i když mu působí často vrásky pravděpodobně.
Tak já se zeptám pana předsedy sněmovny Radka Vondráčka, poslance za hnutí ANO. Tak premiér Babiš žádal po ministrovi okamžitě žádal rezignaci, neměl by stejně striktně postupovat k tomu, kdo se přiznal, že vlastně za to celé může. K šéfovi poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi. Neměl by Jaroslav Faltýnek tedy jaksi skončit v čele klubu? Jak má veřejnost věřit, že to s politickou odpovědností hnutí ANO myslí vážně?
No, při veškerém respektu a samozřejmě autoritě pana premiéra, tohle je věc sněmovní. Tohle je parlamentní a zákonodárná, takže ty postupy jsou opravdu jiné než u moci výkonné, tam, kde je vlastně nějaká jasná hierarchie. My.
A vy byste hlasoval pro odvolání pana Faltýnka, nebo jaká je nálada na klubu?
Já jsem se vyjadřoval otevřeně, že by se hlasoval, já jsem pro jeho setrvání, že by se za této situace, v jaké se nacházíme, a my pořád se scházíme v nouzovém stavu a legislativním stavu nouze, bude se prodlužovat nouzový stav, já si myslím, že za takové situace se nemůže přepřáhat.
Promiňte, ale přepřáhá se na ministerstvu zdravotnictví, proč by se nemohlo přepřáhnout na poslaneckém klubu hnutí ANO?
Ještě jednou říkám, to je věc našeho poslaneckého klubu. je tam samozřejmě ta otázka B, kdo by byl místo pana Faltýnka. Já si myslím, že v této situaci je pro nás praktičtější a zkrátka důležité, aby pan Faltýnek pokračoval jako předseda klubu.
Říká předseda sněmovny, místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček a dnes diskutujeme také s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Pane předsedo Bartoši, premiér Babiš znovu včera důrazně apeloval na veřejnost. Mluvili jsme o tom, aby dodržovala opatření. Čemu přisuzujete, že česká veřejnost vlastně ta opatření nerespektuje tak, jak by měla?
Tak je to asi tím, že i v průběhu léta, já musím říct, že za Piráty, a nehovořím teď za opozici, jsme na to nebezpečí té druhé vlny i na potřebná opatření, aby se předešlo tomu, řekněme, komunitnímu šíření, které už teď je vlastně přes povolání rodiny to, proč Česká republika má všude v semaforech červené světlo, tak ta situace byla bagatelizovaná. Je to i to chování těch nejvyšších představitelů a to myslím, že ta věc s panem ministrem Prymulou byla jenom poslední nějakou kapkou. A jako nevysvětluje se podle mě, když jsme hovořili o tom, že musíme ochránit ty rizikové skupiny, nevšiml jsem si příliš kampaní, které by třeba směřovaly směrem k těm lidem, kteří jsou starší. A prostě když na jednu stranu tvrdíte v jeden den něco, v druhý den něco jiného, nebo nedokážete vyhlásit opatření jednou a pořádně, tak prostě ta důvěra těch lidí klesá a samozřejmě to je z druhé strany živeno určitou skupinou vlastně i standardních serverů, které nehledě na to, jestli je koronakrize nebo třeba rok předtím prostě šíří různé konspirační teorie a fake news. Bohužel tam, kde chybí informace přímo od vlády, kde jsou zatajována data a ta data se začala zveřejňovat až někdy v posledním měsíci, tak prostě lidé hledají ty odpovědi jinde a tím klesá ta důvěra. Já si myslím, že ta otevřenost, pravdomluvost, vlastní příklad je jako ten základ. Ale musím říct, a koukal jsem se třeba na data o mobilitě, že ve větších městech, a kde je teda i možnost home officeu, takže lidé tak často třeba nechodí úplně do práce, tak ta situace se minimálně na pohyb a setkávání lidí zlepšuje. Tak já doufám, že se nám společně podaří obrátit ten trend.
Prosím o reakci pana poslance Vondráčka. Nejde především o to, když tady premiér se diví a nechápe, proč veřejnost nerespektuje opatření, které vláda nařídila. Jak vláda ta opatření komunikuje, že stále říká, ano, je potřeba, abyste to dodržovali, ale chybí data třeba na základě kterých by, nebo chyběla, odůvodnilo zavedení právě toho konkrétního opatření. Chybí to, co třeba lidé očekávají, nějaký výhled, že když toto opatření budou respektovat, bude dodržováno, tak dojde k takovému a takovému poklesu nakažených, že chybí nějaký dlouhodobý plán. Prosím, pane Vondráčku.
No, já můžu říct, že ti rozumní ta opatření dodržují a dodržuje pořád a dokonce už se bude roušky na ulicích, ačkoliv to není povinné. Já můžu...
Ale ti rozumní se ptají na ty informace, o kterých jsem mluvila.
Já si myslím, že dokonce že těch dat je dostatek. Možná jediné, co bych možná zpětně změnil, když se na to podívám, na tu první vlnu i na tu druhou vlnu, tak zkrátka mělo být víc času věnováno podrobnému vysvětlování, setkávání a to hlavně s opozicí, protože stala se z toho politika, stala se z toho politika nadmíru, protože když se potom podíváme na čísla jiných zemí, které jsou také rekordní, také stoupají, díval jsem se na včerejší výsledky ve Francii, když to vezeme na počet obyvatel, tak to začíná být velice podobné. No, z nějakých důvodů máme náskok, řekněme 14 dnů, ale ta epidemie...
Na počet obyvatel je stále nejhorší Česká republika, přiznejme si to, ale pane Vondráčku, když říkáte, že máte dostatek těch dat, tak vy třeba víte...
Tak ne, no to je další věc. Pane. Já jsem se s tím vždycky setkával třeba u rozpočtu, že se různá čísla vykládají různě. A tady se nám to děje dnes a denně ve sdělovacích prostředcích. Já si myslím, že se...
Ale tady by měla být ta autorita vláda, ne? Nebo ministerstvo zdravotnictví.
Já opravdu nevím o tom, že by se něco zásadně špatně udělalo. Já říkám, že rezervy byly ve vysvětlování. to, co řekl pan předseda, že se mělo udělat jedno pořádné opatření a ne potom ta postupná. Já si myslím, že kdyby byl v té situaci a ve vládě on, tak by postupoval stejně, protože ta vláda nechce znovu omezit zásadním způsobem a vypnout ten stát. To znamená,
tak ho nechme odpovědět podě, pana předsedu Bartoše, jestli si umí představit.
Dělejme jenom to, co je maximálně možné. Nedělejme nic navíc, protože ten virus zkrátka nevypneme. My nebudeme na nule. My se musíme snažit zvládnout tu situaci.
To zdravotnictví asi a chápe. Ekonomice. Ale já prosím nechám reagovat pana předsedu Bartoše.
Tak, já když, bych byl nerad,
jak vnímáte třeba ty... Promiňte, jenom položím otázku. Jak vnímáte, teď se tak vyzývá všichni ke spolupráci opozice táhnout za jeden provaz. Teď pan Vondráček říká, kdybyste byli na našem místě nebo na místě vlády, pravděpodobně byste jednali podobně.
Tak za prvé, já jsem neřekl žádné jedno pořádné opatření, ale vyhlašovat ta nařízení a ta omezení pořádně jednou a neměnit je v průběhu několika třeba i hodin nebo dní. To ta vláda dlouhodobě dělala. My jsme v dubnu a ta opozice prostě spolupracuje s tou vládou v zájmu České republiky, ale já chápu, že pan Vondráček nemůže říkat nic jiného. My jsme předložili nějaký plán, spoustu věcí vláda pak zrealizovala. Já jsem za to rád. Ale co mi fakt vadí, že když se daří, tak se pan premiér buší do prsou, já jsem zařídil, já jsem zachránil best in covid. A tyhle, když se nedaří, potom, co vláda úmyslně zdržela ta data před volbami a proto ty důkazy jsou, kdy měl UZIS už jasné indikace, že ta křivka roste a že tam funguje ta exponenciála, vláda to zdržela, aby nemusela zavádět žádná opatření před volbami. Sama z toho udělala politikum, kdo si dal na billboardy testování seniorů zdarma, bylo to ANO. A teď, když se nedaří z objektivních důvodů a je to vina politiky vlády v těch, řekněme, měsících nástupu do školy, tak se najednou ta vina hází na lidi. To mně prostě přijde fakt sprostý, protože neexistuje nic jako personalizace úspěchů já premiéra Babiše a socializace ztrát ekonomických nebo házení viny na všechny, protože první vlnu zvládli lidi, kteří šili roušky, kteří byli zodpovědní, když je vláda nařídila a nedodala. To je prostě
pane
fakt.
Vondráčku, promiňte, pane Bartoši.
A když těm lidem pak plivnete do tváře, tak nečekejte, že vás budou dvakrát poslouchat.
Pane Vondráčku, nemá pravdu pan Bartoš, když mluví o tom, že politikum z toho dělalo především hnutí ANO, když si třeba připisovalo úspěchy, které patřily jaksi celému tomu spektru?
Tak pan premiér byl napřed kritizován, že je v televizi moc. Když potom začal chodit méně na tiskové konference, byl kritizován, že nevystupuje. Takže zřejmě se nejde zavtěčit ani v jednom případě. Já jenom ještě v reakci na pana předsedu.
To je odpověď na moji otázku?
Já mám
to je odpověď na moji otázku, pane Vondráčku.
Nouzový stav byl vyhlášen před volbami. Teď, jak můžete říkat, že...
Ano, ale ta opatření přece byla zavedena až po volbách, to všichni dobře víme, pane Vondráčku.
Ano, billboardu, ten byl v rámci jednoho kraje a vedení a pan předseda se o to poměrně ostře distancovali, no tak samozřejmě nejde uhlídat úplně všechno. Ale myslím si, že
pane Bartoši, mě ještě zajímá na závěr. Promiňte, mě ještě zajímá na závěr tohoto pořadu, jak se postavíte ke schvalování prodloužení nouzového stavu, který téměř s jistotou bude vláda žádat sněmovnu příští týden?
Tak já už jsem to komentoval předtím, pan premiér tedy říkal, že se bude o to prodloužení žádat. My bychom chtěli vědět, jaká je predikce, protože tady se hovoří už o nějakém úplném lockdownu, já nevím, co všechno se ještě může zavřít, jestli hypermarkety nebo fabriky, nebo s čím vláda přijde, ale prostě pojďme si říct, jaká další opatření ta vláda buď to plánuje, vyhodnotit ty stávající, který evidentně při těch číslech těch testovaných asi nezabrali za ty poslední tři týdny a já myslím, že ta diskuze bude na stole ve sněmovně příští týden, kdy se budeme koukat zase o další týden dat a na základě toho se rozhodneme, ale já předpokládám, že bude nutné ten nouzový stav vyhlásit. Ten nouzový stav sám o sobě je pouze forma. Jo, ten musíte něčím naplnit a říct lidem, jestli teda teďkon bude něco ještě tvrdšího tři týdny a pak to zas bude rozvolněno v období Vánoc, nebo se díváme na dva měsíce predikce a v tomto vláda zatím nehovoří jasně a doufám, že se to dozvíme ve sněmovně.
Doufá předseda Pirátů Ivan Bartoš. Naše diskuse dospěla do svého závěru. Děkuji také předsedovi sněmovny, místopředsedovi hnutí ANO Radku Vondráčkovi. Naschledanou, pánové.
Naschledanou.
Naschledanou vám i posluchačům.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.